Beno, Bakale Gorrian saioan segitzen dugu Info7 irratiko sintonian eta segidan irratxoiaren lehen zatiari amaiera emateko azken orduko baten bila jo behar dugu, Ziburura goaz, antzanez, Ziburuko ikastolari argindarra kendu diolako orain herriko etxeak faltazena. Bueno, batira, Kaskarotenea ikastolako presidentea, Laida Mujika dugu telefonoz bestalde, eta bere bitartez, ea azken orduko horren berri, xetasuna gehiago jasotzerik badugun. Laida, egunon?
Bai, egunon, bai.
Bueno, aipatu dugu, hori xera bintzat edabietan jaso egun azken ordukoa, Ziburuko ikastolari argindarrak kendu diola herriko etxeak, ala da, baiestatzen diguzu?
Bai, baiestatzen dizuet, bai. Atzo joan gira ikastolara, baginolako anitzordu bat gurasoekin, eta Donostiko musika talde batekin, grabatzeko bideotxo bat, sustengu bideo bat, eta konturatu gira, da, ez zegoela argirik.
Bueno, aspaldi egin zuen mehatxoa, ez da, Ziburuko pulo alkateak?
Bai, egin zuen mehatxua sartze aste hortan horri da hilasieran, eta berretxi zuen bere mehatxua duela pare bat aste dola erranez, ba, orain ja eskola publikoa bere lokalak bereskuratuko zituela, eta beraz potentzia arazo bat zutela. Ez egola aski indarrik eskola publikoa eta ikastolak argia denbora berean ukaiteko. Nahiko botxiste bat iduri duz, eta badakigo songi gezurra dela, oza, ez da inungo potentzia arazorik, gainera gu bildu izan gira auzapezarekin duela, bildu ginen duela hiru aste dola, eta bon, proposamen bat egin zigun, eta proposamen hori urtarrileko presi izanen zen, eta errantzigun urtarrile arte, gotenan ginela, geunden tokian ez egola inongo arazorik, eta gainera kontadore, beste kontadore bat ezartzeko arazorik ere ez egola. Orduan, bueno, bere proposamena ez dugun onartu, aserretu zaigu gizona, eta erabaki du kentza elektrizitatea, eta isuna emendatzea galdegitea epaileari.
Bai, segidan, Laida, galdetuko izote isunaren kontuaz, nolabait ekonomikoki ere itonei duelako alkateak Ziburuko ikastola, baina tira, argindarra moztu izue, eta horren, zer egin dezue, nola ode aurrak gaur ikastolan, atera bideren bat lortu aldezue?
Momentu honetan oporrak dira, beraz, bi asteko oporrak ukandituzte aurrek, eta berriro hasiko dizute ikastola urrengo astelenean. Bai, orduan gu aste honetan grupo elektrogeno bat zarriko dugu, instalatuko dugu eta espero dugu astelenean sartzea normaltasunez eginen dela. Espero dut behar den guztia egoki izanen dela eta ez duela sobera rabotxik eginen, baina bueno, printzipio saiatuko gira dena albizain normal izatea astelenean.
Baina, Laida, erokeria bada, oso larria da gertatzen ari dena, ez da?
Erokeria da, bai, benetan ez dakigu noraino joango den, harritzen gaitu aste. Osea, pentsatzen ginoen ja hor bururaino iritsi zela, ja isunarekin, ja mehatxuarekin, en fin, oraindik gehiago, isun handiagoa, elektrizitatea moztea baietz naiz eta frogatua den ez dela inungo arazorik ondoko eskolarekin, sartu zaio buruan, izorratu nahi gaitu, nahi du ez du nahi ikastola horregotea, berdin zaio nun egon daiteken ikastolan, ere ustez hori da batez ere, osea nahi du berdin zaio, eta ez badago ikastolarik hainbat hobe, eta orduan ari da egiten alduen guztia.
Bueno, alduen guztia, eta polizia bidaliko duela ere, mehatxu hori ere egin du? Tira, ezagit zer pentsatzen duen Laida Mujikak mehatxu horren inguruan?
Bai, userrak bidalitako gutunan hori agertzen da. Hortara, ezke, uste dut ja dena errana dagoela. Hori erratearekin ja dena errana dago. Prest baldin bada polizia igortzea bi eta lau urteko aur batzuk kanporatzeko andereñoarekin eta laguntzailearekin, ja uste dut gizon horrek ez duela bihotzik eta ez duela ezer. Naiz eta legez hori egin daiteken, iduritzen zait harrigarria. Hori egiten badu ja dena galdua du. Edozen gizaz hori egitea erabakitzen badu ere, gu horri zanen gira. Zanen dut guk, orain arte egin dugun guztia ez dugu bertan berautziko. Orain arte eraman dugun borroka bururaino joanen da guretzat ere, zenta ez dugu hau dena egin bukatzeko ikastola izten, edorraten ala uzten dugu eta irabazi duzu. Atxemanen gaitu, hori darra nahi dana, polizia igorriko duzu, edizatea kentzen diguzu, hor segituko dugu.
Bueno, eta bien bitartean, laguntza pilatzen, elkartasuna pilatzen segitzen duzu, duela gutxi aurreko astean ikastolaren elkarteko argazki zabala ikusial izan genuen, eta uzet, gaur edo astenetan bertan, beste perrentxorreko bat, agarraldi jendetsu bat ere prestatzen ari zaretela, elkartasun hori islatzeko nola baita?
Bai, elkartasuna ari da izaten, txalotzekoa, Euskal Herri gutxitik dugun elkartasuna, hori erraten duzuna ikastolen federaziotik jaso ginuen joan dena astean, bihar ere badugu prentxaurrekoa Euskal Gintza, Kultur Gintzatik, Sindikal Gintzatik ere sustengoa biltzeko, uste dut jende guztia unkitua dela, eta nahi digula adierazi, ba ez gaudela bakarrik, ez? Badela jendea gure ondoan eta gure borroka hontan gurekin egoteko prest da gerran guretzat biziki importantea da, zenta 12 aur dira, 10 familia gira, orduan ba jakita ez gaudela bakarrik laguntzen gaitu, orduan eskertzen ditut berriro ere jende guzti horiek.
Bueno, elkartasuna eskertzen duzuela eta elkartasuna arlo guztietan jaso beharko duzue, baita ere ekonomikoan, usteet sehaskak dauneko 4.370 euro ordendu barizen dituela isunetan, ez?
Bai, userra pasazen, urriaren 17an edola, eta beraz, irailaren 9tik urriaren 17 arte, 100 euro egun bakoitzeko ordaindu behar izan ditu sehaskak, beraz, 4.300 euro inguru. Mm-hmm. Eta, niri egiten ditu diru hori ematea auzapezari, bai. Erran nahi dute, ikusita ikastola batek, prefabrikatu batzuetan gaude, ez dugu baliabiderik ikastola bat atxemateko, eta berak zeiten du, 4.300 euro eskuratzen ditu. Zein godu auzapezak diru horrekin. Zagin, nik dei egiten ditu ziburutarrei erraitea ez dutela nahi diru hori, ze diru zikina da. Hola, irabaztea dirua, lotzagarria idoritzen zain meri. Eta orain, eunetik laureunera pasatzea ja da, ez du izenik. Ez du onartu.
Laida, baina, 100 eurotik 400 eurora pasada dagoeneko isuna, edo proposamen bat estetik ez da? Zein da egoera?
Proposamen, auziperatua gaude, berriro auziperatzen gautu, beraz, hirugarren auzia izango dau. Hirugarren auzia, eta berak galdetzen dio, beraz, epaileari, guk behartza gu ordaintzea, beraz, 4.300 euro horiek, bo, uste, ja pagatua dugu txikia igorria izan da, beraz, seguraski galde hori lehenago egina izan zen, eta 100 eurotik 400 eurora igotzea isuna, ba, ez garelako joaten. Hmm. 400 euro, bo, Euskal Herritik ari gira jasotzen sustengo ekonomikoa, ja, 100 euro pagatzeko egunean, kristona da, oza, dirua botatzea hola, baina 400 euro ja ez dakit zegertatuko den. Espero dut, bihotzetik benetan, epailak ez duela, ez diola kasu eginen erriko etxarit, ez duela igoko isuna, batez ere jakinez, orain ez dagoela arazorik, zenta argudio nagusi erriko etxarena isuna edo gukanporatzeko hain fite, zen jenatzen genituela eskola publikoko obrak. Eta eskola publikoko aurrek ezingo zirela itzuli garaiez. Eta hor, eskola publikoko aurrak azaren 3an etorriko dira aurre ikusi zen bezala. Beraz, gezur bat zen, frogatu izan da, orduan orain 400 eurora igotzea isunak ez du sentzurik.
Laida, hobetu ulertzeko hau guztia, ulergaitza delako, zaila delako ulertza ziguruko alkataren jarrera itxi, hau, Nordapulo alkatea, ezaguna da horretikan, bere horrerako jarrerak berriak dira, ez dira berriak, tira, ezakit?
Bueno, Pulu hau zapeza da ja pertsona bat, bueno, adin batekoa, 75 urte gora ditu, da uste dut, bueno, badira, gelditzen dira, orain diko lauka hau zapez batzuk, jauntxoak edo bezala, haien poderetxoa dutenak, eta ba, haiek nahi dutena edo maite dutena egite dutenak. Erran zuen, irazizkolarik hauteskundeak azken aldian, ziburutar guztien auzapeza izanen zela. Eta argi dago hori hitzetan bakarrik, hitzak bakarrik direla, zenta praktikan ez da bat ere ala. Ez dakit, Euskaren kontra ez dut uste dagoenik, baina berdin zaio, folklorea da, berezat Euskara folklorea da. Orduan ikastola dago hor pixkat, ba, bueno, nahiago luke ikastolarik ez egotea, edo baldin badago, ez bere kontu izatea, edo ez berari bere proiektuetan edo eragitea. Osa, guk adibidez nahi dugu zokoara joan lokalak utxak egonen direlako, ba, berak iduriz nahiko luke jubilatu berrientzat zerbait egin. Jubilatu berri horiek direlako ba, bere alde bozkatzen dutenak. Hmm. Eta orduan ikastola hor sartzea da bere proiektuen kontra joatea edo molestatzea pixkatzen. Eta gukaran dugu bien uztarketa egin daitekela arazori gabe. Baina hori pixkat molestatzen dugu, bere ideietan eta ba, molestatzen dugu.
Bueno, gaurko azken orduko hori da, ziburuko ikastolari argindarra kendu diola herriko etxeak, badakit hori dela eta, Laida, elkarrezketa asko bitzartuak dituzula gaur goizan, beraz, bukatzeko, labur, zer nolako garrantzia du testuinguru honetan azararen 8ko manifestazioak?
Nire ustez, manifestazio hori da hor dagoa. Erran nahi dute, hor erakutsi behar diogu auzapezari, presio eman behar diogu, presio soziala, erakutsi behar diogu jende asko bere erabakien kontra dagoela eta jende asko dagoela zibun ikastela bat nahi duena. Nik espero dut manifa horri esker zerbait desblokatuko dela. Nire esperantza hori da, ez? Ba, edo bera konturatuko dela benetan ez garela bakarrik 10 familia hor borrokatzen ari, eta edo bera konturatuko dela, edo gutxienez inguruan dituen batzuek errango diotela aitzu gizon onaino iritsi zira hau ezin da onartu, egintzazu zerbait. Eta orain artegia da, ba, UNP alderdikoa dela, ez ditugu entzun bere alderdikideak, eta badakigu osongi bairela bere alderdikide batzuk ikastolen alde direnak. Orduan, ba hori, bere alderdiko batzuk, edo kontsiro korretik, edo nik ez dakin nundik, baina norbaitek erranen diola, oraino iritsi zira, guazen atera bidea eta txematera. Nire esperantza hori da.
Beno ba, esperantza horri, heldu barko diogu, Laida Mujika, Kaskarotenia ikastolako zuzendaria, mila esker eta animo asko izango gara hermanetan.
Bale, mila esker zuei.